กรณีที่คิดจะแหกคุกแต่ยังไม่แหกเนี่ยแล้วถึงขนาดเนี่ยมีไปตามสืบอะไรกันมาได้เนี่ยมีความผิดไหมครับ
ครับลงมือแล้วก็มีความผิดครับ
ลงมือแล้วอย่างนี้ถือว่าลงมือไหม
เขายังคิดอยู่นะคะทนายนี่ถือว่าเป็นการลงมือแล้วเหรอ
วางแผนแล้วว
างแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ
แล้วก็ให้ลูกน้องออกจากคุกไปแล้วประกันตัวออกไปแล้วไปคุยกับคนนู้นคนนี้เพื่อวางแผนแล้ว
ค่ะ
ครับก็ต้องดูพยานหลักฐานถ้าแค่คิดแล้วก็จ้างวานใช้ก็รับโทษ1ใน3ตามกฎหมายนะ
อ๋อเหรอ
ถ้าคิดแล้วก็วางแผนสั่งแล้วสั่งการแล้ว
คร
ับทำไม่ทำเนี่ยรับโทษ1ใน3
อ๋อแล้วมันจะโดนคดีอะไรคดีวางแผนแหกคุกเหรอ
ครับวางแผนแหกคุกเนี่ยก็อยู่ในมาตรา191ของกฎหมายอาญานะ
ค
่
ะ
นะครับช่วยให้ผู้ที่ถูกคุมขังในอำนาจศาลพ้นจากการคุมขังนะครับนี่คือฐานความผิดนะครับท่าน
มาตราอะไรฮะ
191
เลยนะ
โทษเท่าไหร่คะทนายคะ
ครับโทษมันมีหลายลำดับนะฮะเริ่มตั้งแต่ไม่เกิน5ปีแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึง7ปีแล้วก็ในกรณีเนี้ยมันเป็นคดีที่คุณบรรยินเนี่ยเขาโดนโทษประหารชีวิตเพราะนั้นมันก็7ปีก็บวกครึ่งไปก็บวกอีกเท่าไหร่3ปีครึ่ง10ปี6เดือนนะครับสูงสุด
เดี๋ยวช้าๆไม่ทันเลยเอาใหม่ทีย ังไงนะยังไงนะ
คือการแหกคุกเนี่ยถ้าคดีทั่วไปก็ไม่เกิน5ปีคุกนะวักแรกพอต่อมาก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตก็7ปี
ค่ะ
นะโทษจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆอ
ันที่3มีการใช้ระเบิดใช้อะไรที่เขาพูดนะว่าจะมีการวางระเบิดเนี่ยก็เพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง
อ๋อเหรออ
ีกกึ่งหนึ่ง
ก็อีก3ปีครึ่ง
ก็เท่ากับ10ปี6เดือนคดีเนี้ย
ค่ะ
อ
๋
อเหรอฮะ
อย่างกรณีวางแผนแหกคุกเนี่ยทนายคะก่อนหน้านี้เคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะ
ก็มีครับมีครับทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จมีครับมันนานแล้วครับ
อ๋
อแล้ว
ค่ะ
แต่ดูนี่แหละคนบอกโอ้โห
มัน
พล็อตหนังเลยนะ เขาคิดว่าเขาจะสำเร็จเหรอ
แต่ผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อทั้งหมดอ่ะผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตำรวจที่ก็เป็นรุ่นเดียวกับคุณบรรยินนะ
คร
ับบางเรื่องก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเช่นจะเอาเฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยจะไปเอามาจากไหน
เออนั่นน่ะสิ
ไอเรื่องวางระเบิดเนี่ยผมพอเชื่อนะ
ค่ะ
วางระเบิดเพื่อแหกคุกเนี่ยเหรอ
ไอวางระเบิดเนี่ยผมพอเชื่อครับมันเป็นไปได้ครับ
อ๋อเพื่อแหกคุกออกไปใช่ไหม
แต่ว่าไอเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินอะไรเนี่ยจะไปเอามาจากไหนเนี่ยจะไปยืมจากฮอลลีวูดมาหรือว่ายังไงผมไม่เคยเชื่อเท่าไหร่นะตอนนี้นะ
และอย่างไอ้บอกว่าถ้าไม่ได้ก็จะไป
จับภรรยาผบ.เรือนจำเป็นตัวประกัน
ไอ้จับเมียผู้พิพากษาเนี่ยเป็นไปได้เพราะคราวที่แล้วก็ยังจับพี่ชายผู้พิพากษามาแล้ว
เนาะเขาก็โดนอีกคดีนึงเน
า
ะอุ้ม
เพราะฉะนั้นเขามีผลงานพูดง่ายเขามีผลงานเคยทำมาแล้วครับ
แต่อะไรเป็นเหตุจูงใจอ่ะเพราะว่าแกโดนคดีหนักที่แกคิดว่าแย่แล้วแหกคุกหนีดีกว่า
ตอบง่ายๆสั้นเลยตอบง่ายๆสั้นๆในฐานะเป็นทนายความมา35ปีเนี่ยไปดูแล้วมันไม่รอดอ่ะมันไม่รอดแล้วอยู่ไปก็เท่านั้นนะไปอยู่ก็ทำอะไรได้ก็ทำอ่ะเพราะว่าคดีเนี้ยจะโอกาสโดนประหารชีวิตมันสูง
ค่ะแต่ประหารชีวิตก็จริงทนายแต่บ้านเราเขาก็ไม่ได้ประหารนี่คะ
ก็ไม่มีการ
มีบ้างแต่น้อย
ก็อาจจะกรณีนี้อาจจะโดนก็ได้ไงถ้าสมมติว่ามีการร้องขอ
ค่ะ
เนี่ยมันเป็นไปได้หมดอ่ะเขาก็ต้องเสียวเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่า
เขาโดน2คดีนี่เนาะ
ก็โดนหนักฆ่าทั้ง2คดีเลยถูกมั้ย
โดนหนักๆทั้ง2คดีเลยเนาะคดีแรกนี่คือฆาตกรรมอำพราง
เพื่อนสนิทเสียชูวง
ศ์เสียจืดที่ศาลอาญาพระขนงแล้วพี่ชายท่านพนิดาที่ศาลอาญากรุงเทพใต
้
ค่ะนะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นศาลอาญาทุจริตกลางแล้วนะครับ
พอดูจาก2คดีนี้แล้วไม่น่าจะรอดนะ
ลำบากลำบากเหนื่อยแทนครับนะ
ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องมีการวางแผนชิงตัวแบบพล็อตเรื่องในหนังฮอลลีวูดเนี่ยนะคะรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งเห็นบอกว่าจะให้ไปดักชิงตัวบนทางด่วนใช่ไหม
ครับ
ค่ะ
แต่วันนี้เนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าต้องไปขึ้นศาลนี่ต้องจัดหน่วยหนุมานเลยเพราะยังไงกันเหนียวไว้ก่อนเพราะไม่รู้ไปฝากใครคือเขาอาจจะกระจายไปหลายสาย
นั่นน่ะสิ
หรือเปล่า
ค่ะแต่ประเด็นนี้
วันนี้มีนัดตรวจพยานหลักฐานครับ
ค่ะแต่คดีนี้ก็คือแยกจากคดีที่จะไปขึ้นศาลวันนี้ต่างหากเนาะทนาย
วันนี้เป็นคดีฆ่าพี่ชายท่านพนิดา
คดีอุ้ม
ฆ่าของสำนวนคดีโอนหุ้นครับนะเป็นคดีที่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนะนะครับนะส่วนคดีที่ค้างอยู่ที่ศาลอาญาพระโขนงนั้นคดีฆ่าเสียจีจำได้ไหมเสียจี
ค่ะจำได้ค่ะ
ครับเนี่ยก็คือเสียชูวงเรียกเสียจีนะ
ยังแล้วอย่างกรณีมันมีประเด็นว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาใช้ให้2ลูกสมุนนี่ใช่ไหมคะออกไปหาทางอดีตสสท่านหนึ่งที่นครสวรรค์เนี่ยอย่างกรณีเนี้ยตัวของทางพันตำรวจโทนุกูลเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมีการพยายามติดต่อไปจริงแต่เขาไม่ช่วยเหลือไม่อะไรอันนี้เขาก็จะเป็นพยานเฉยๆไม่ได้มีความผิดอะไร
ก็เริ่มต้นเป็นพยานก่อนนะต่อไปอาจจะเลื่อนยศเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรก็ได้ครับ
แต่คนที่น่าจะโดนแน่ๆคือทนายที่ไปประกันตัว
โอ้มีความเสี่ยงสูงมากเลย
ใช่ไหม
นะทนายเดี๋ยวนี้เทาๆก็เยอะนะ
ค่ะ
นะเยอะเลยเนี่ยผมยอมรับอาชีพผมเนี่ยมีพวกเทาๆอะไรเยอะทำอะไรแปลกๆก็เยอะ
เพราะไอ้ตามพล็อตเรื่องนี้นะไอ้มันมีไอ้ลูกน้องออกไป2คนใช่ไหม
อีตาโจใช่ไหม
คนอีตาโจคนนึงกับอีกใครอีกคนชื่ออะไรลืมชื่อซะแล้ว
คือใน
ซึ่งเขาใช้ทนาย2คน
น่ะใช่ค่ะมีคนนึงที่เนี่ยในโจเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เล่ารายละเอียดแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้จักกับทางพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยในศาลแล้วก็ตัวพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยประสานทนายความให้มาช่วยเรื่องประกันตัวเขาออกไป
คือโจกับท็อปโจกับท็อป
ทนายความคนนั้นเนี่ยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าทนายเดชาคะ
ก็ขึ้นอยู่ว่าการไปให้ปากคำเนี่ยดูแล้วมันเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรมากเกินบทบาททนายมั้งนั่นแหละนะอะไรถ้ามันเกินบทบาททนายเนี่ยนะก็น่าจะต้องรู้เห็นอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
อ
าจจะกลายผู้รับโทษ2ใน3นะครับนะครับเป็นไปได้ครับมีโอกาสติดคุกสูงกันนะ
ค่ะ
นะครับ
แต่ยังโจกับท็อปซึ่งเขาไม่ได้ไปทำต่อเนี่ยนะเขาก็อาจจะถูกกันเป็นพยานอย่างนั้นไปไหม
ก็หนึ่งอาจจะการเป็นพยาน2อาจจะเป็นผู้ร่วมกระทำผิดอาจจะเป็นลักษณะผู้สนับสนุนก็ได้ไปไม่ได้แต่ถ้าพยานมันน้อยก็จะกันไว
้
นะครับถ้าพยานตำรวจน้อยก็กันไว้นะครับไว้เล่นบัญญินคนเดียว
แต่แสดงว่าเขาก็ถ้าเป็นตามพล็อตนี้นะก็แสดงว่าเขาก็มีอิทธิพลพอสมควรนะ
โอ้โหไม่ธรรมดาครับ no. ไม่ธรรมดาครับคุณบรรยินนี่ไม่ธรรมดานะนะครับ
เพราะถ้าสมมุติว่าตามแผนนี้ถ้าออกไปนี่ก็เดี๋ยวจะต้องไปประสานว่าเดี๋ยวจะต้องเอาระเบิดไปวางที่ไหนยังไงใช่ไหม โอ้โห
ครับ
มันมีขนาดนี้เหรอในบ้านเราเคยมีคดีใหญ่ๆแบบนี้บ้างไหมที่คิดจะ
มันไม่มีใครที่เขาเรียกว่าเหิมเกลิมอะไรขนาดนี้ไม่เคยเจอนะ
ค่ะอาจจะมีแหกบ้างระหว่างกรณีแบบถูกนำตัวไปขึ้นศาลแล้วก็หลบหนีออกจากรถอะไรอย่างเงี้ยนะทนายแต่ว่ากรณีวางแผนเลยแบบ
หนีหน้าศาลอะไรเงี้ยวิ่งหนีนะ
ค่ะ
นะครับวิ่งหนีเนี่ยเยอะเลยฮะ
เออแต่กรณีวางแผนเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้นี่น่าจะเป็นแรกๆเลยไหมคะ
ครับน่าจะเป็นคดีแรกเลยฮะไม่เคยเจอขนาดนี้แต่ผมว่ามันมีคดีนี้แล้วต่อไปมันก็มีอีกครับแน่นอนนะ
เหมือนกับมันม
ี 100% ครับเมืองไทยชอบเอาอย่างครับเอาอย่างนะเรียนแบบนะครับ
ค่ะ
จริงครับจริงคนไทยเดี๋ยวก็ทำอีกเชื่อเหนื่อยแทนกรมราชทัณฑ์